As festas de Perlío póñense en marcha o vendres 23, o vindeiro vendres 23, coa festa do Lisco. Acompáñanos os membros da comisión. Jesús Ares, Lito, bos días.
Buenos días.
E tamén Roberto Teijido, bos días.
Bos días.
Cal é o programa definitivo que hai para esta festa do Lisco o vendres día 23?
Bueno, o programa que hai é un... temos unha orquestra, que é a Orquestra Saudade, e máis un grupo, que é o Grupo Nebraska. Empezarán sobre as 10 da noite, 10 e cuarto, quizá 10 e media, depende, porque a 9 e media vamos empezarnos a escribir os discos. E xa digo, máis ou menos, sobre as 10 e media, máis ben, punto fío, para empezar a orquesta. Empezará a orquesta e terminará o grupo, bueno, o remate da festa.
E os discos, a racións, en que, de que van, que vai integrar esta racións?
Na ración de Lisco vai incluído os liscos, pan, viño e bola dulce.
E o precio de?
E o precio de cada ración vai ser de 10 euros.
E quen vos sirve? Que carnicería é a que vos sirven os liscos?
A carnicería que nos sirve os liscos por colaborar coas festas é a de Viñas, que está ali no cruceiro.
A Orquesta Saudade e o Grupo Nebraska, confiades en que atraiga moita xente e que esta festa do Lisco sexa todo un éxito?
Si, sí, vamos, contamos, porque e máis, creo que, se non teño mal información, a Orquesta Saudade ven a estrenar aquí o escenario. E a ver, ten xente nova, ven probar, e tamén a outro tamén, son moita xente que teño nova no grupo, no de Nebraska.
Son 11 músicos os da Orquesta Saudade,
sí, e 8 os de Nebraska.
Os de Nebraska. Esta festa do Lisco faise para comezar a preparar os festexos e tamén para xuntar fondos para as festas dos santos en maio e as festas do patrón en agosto. Sí. Para maio xa tedes concretadas todas as orquestas, non?
Sí, bueno, para maio xa temos o 18 de maio, temos a Orquesta Trébol. O 19 de maio temos a Israel e a Compostela. E o domingo, como obviamente a festa vai terminar sobre a 1 da noite, temos a Orquesta Atlanta.
E un dos días destas festas dos santos tamén teredes a Fusion Dance.
Sí, eso vai ser, non sabemos fijo. Debe de ser o viernes ou o sábado, pero posiblemente que seña o viernes, coa Trébol.
E para as festas do patrón, para o San Estevo, cales son as orquestas?
Bueno, as orquestas do patrón é o sábado 11 de agosto. Este ano fixamos un esforzo e, bueno, e contamos que o pueblo nos apoie. A Orquesta Olimpos. E máis, a ver, obviamente temos un grupo por contratar, porque a Orquesta Olimpos non fai eso en Bermú. E o domingo 12, ven a Orquesta Tango, que é unha orquesta igual que, máis ou menos, como Olimpos, a atracción, máis o grupo tribal.
E cando empezaredes? Cando empezará a comisión a solicitar a colaboración económica dos veciños e dos comerciantes?
Pois contamos empezar xa que colaboren. Empezamos agora a partir de principios do mes de abril, para que darles un margen tal. Esperemos que os veciños todos colaboren como colaboraron estes anos, para poder facer boas festas, para que Perlío non quede nunca sin festa, porque xa está quedando Fene, xa está quedando Barallobre, están quedando moitas parroquias. Entón, Perlío non pode quedar sin festas, que é unha parroquia que ten bon sitio para facer as festas.
A colaboración, empezaredes primeiro polos establecementos comerciais e logo polos veciños, ou como faredes?
Sí, vamos repartirnos. Como somos poucos, vamos repartirnos. Pero temos que empezar xa a pedir xa polo pueblo, para ir recaudando, para saberlo con os cartos que contamos. E máis ou menos xa o sabemos.
Xa contades cun presuposto estimado inicialmente, sí, coa experiencia dos outros anos, non?
Sí.
Para este venres 23 de marzo, unha carpa cubrirá o campo da festa.
Sí, temos unha carpa. Non hai xente que veña tranquila. Incluso temos unha carpa e vamos a poñer dous aseos, ali, porque a xente pode ir a orinar ali dentro de... con lavabos e con todo aí... bueno, vamos fazer un esfuerzo, vamos poñer, porque senón a xente... a ver, ten que ir... obviamente ten que ir ao casino, senón, como facían contra o río. Entón, a ver, vamos mirar de poñer ben a cosa.
E a infraestructura de parrillas e de todo eso para intentar evitar que se formen colas e que haxa o servicio o máis rápido posible,
sí,
non?
Sí. Este ano contamos que non haxa colas porque temos tres parrillas. Bueno, esperamos que con eso, que somos 12 personas, dar feito para todo o mundo.
Muy ben, pois moitas grazas a Jesús Ares, Lito e a Roberto Teijido por compartir estes momentos connosco. A vindeira cita dentro do programa das festas de Perlío o vendres 23 de marzo coa Orquesta Saudade, co Grupo Nebraska e Gran Festa do Lisco no campo da festa de Perlío. Moitas grazas.
Gracias a vos. Gracias a vos.